pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știți, sunt Dana Bordeanu și astăzi, ca de obicei, miercurea la ora 10, suntem în direct pentru dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur acum că de sfârșit de an ne revedem împreună cu bucurie și cu mare, mare dragoste!
Mulțumesc! Așa este, mai avem puțin și vom lua o vacanță. Atunci profit de ocazie, dacă tot mi-ați oferit mingea la fileu, să menționez că am pregătit pentru dumneavoastră ediții speciale de sărbători de sfârșit de an. O să vedeți despre ce este vorba, așa că rămâneți în continuare alături de Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Ne întoarcem la emisiunea noastră de astăzi, doamnelor și domnilor. Ca de obicei, numărul de telefon 021-2690-808 vă stă la dispoziție pe parcursul ediției. Până la ora 10 și 50 de minute vom fi împreună. De asemenea, 0751-400-300 este numărul pe care ne puteți trimite mesajele, exclusiv mesajele. Nu putem să răspundem la acest telefon. El este dedicat, cum spuneam, mesajelor scrise. Și acum, așteptând să fim deja sunați, 021-269-0808 poate fi apelat din acest moment, aș dori să dau citire unor întrebări din edițiile anterioare. Limita timpului disponibil facem lucrul acesta. Când nu vom mai reuși, vom pregăti o ediție înregistrată în care vom răspunde la întrebări. Iată o întrebare mai veche, doamna avocat, l-am luat în ordine. Bună ziua, există vreo bază legală prin care o succesiune după decesul părinților să poată fi dezbătută doar dacă toți moștenitorii au hotărât vânzarea casei în urma dezbaterii? Poate impune un moștenitor celorlalți ce să facă cu partea moștenită?
Înțeleg că întrebarea era dacă toți pot fi obligați să facă o singură acțiune în sensul de vânzare sau dacă unul dintre ei se opune.
Da.
Asta era întrebarea, nu?
Există vreo bază legală prin care o succesiune după decesul părinților să fie dezbătută doar dacă toți moștenitorii au hotărât vânzarea. Deci să înțeleg că majoritatea vor vânzarea casei, probabil mai puțin cel care locuiește în casă, evident.
Și care nu vrea, da, da.
Și se gândește dacă poate fi făcută dezbaterea succesiunii în lipsa vânzării. Are legătură una cu cealaltă?
Păi nu, trebuie că...
Bine, dacă mergi pe cale notarială...
Trebuie că făcute, să zic așa, acțiunile pe etape. Mai întâi trebuie să mergi să dezbați succesiunea, fiecare îți primește cota și, în principiu, fiecare este liber să dispună de cota sa indivisă. Cu alte cuvinte... Eu am o cotă de o treime, dumneavoastră aveți o cotă de o treime și altcineva o
cotă
de... Dar
după ce îți primești cota?
După ce îți primești, după ce mergi la notariat și dezbați succesiunea.
Deci după ce ai făcut moștenirea.
Sigur, în condițiile în care doi dintre frați, să zicem că sunt trei frați, vor să vândă imobilul, iar unul dintre ei se opune, în principiu este clar că se creează o stare conflictuală. În aceste condiții nu ai decât să ajungi în fața unui judecător și să decide el dacă se vinde sau nu se vinde imobilul. Există criterii după care judecătorul se ghidează și dânsul nu poate să ia o hotărâre să impună voința unora sau voința altora, așa, după voința sa proprie sau după cum are dânsul starea de moment, ci există în codul de procedură civilă, în dreptul civil, există criterii după care judecătorul apreciază dacă se impune vânzarea unui imobil sau dacă există posibilitatea pentru cel care păstrează imobilul să-i despăgubească pe ceilalți. Până la urmă, tot o vânzare este în condițiile în care se face un partaj și unul dintre frați, cel care, de exemplu, în speță nu dorește vânzarea apartamentului în mod extern, adică vânzarea apartamentului către o terță persoană, însă dorește să o cumpere el. Până la urmă, tot o acțiune de vânzare este. Acesta îi va despăgubi pe ceilalți frați Și în condițiile astea, oricum, dorința de vânzare a apartamentului a celor doi frați este satisfăcută. Practic, prin ieșirea din indiviziune, se dă posibilitatea fie ca imobilul să rămână în posesia, folosința și proprietatea unui coindivizar, ceilalți să fie despăgubiți, care practic reprezintă prețul unei vânzări. Deci, ca atare, chiar dacă s-ar opune fratele în spețe la vânzare, prin ieșirea din indiviziune, fie că bunul este vândut unei terțe persoane și atunci acea sumă de bani o primește, fie că păstrează cel care este în contra acestei acțiuni să îi despăgubească pe frat și până la urmă aceștia, dorința lor de a-și primi echivalentul în lei a cotei succesorale este satisfăcută și într-un caz și în celălalt.
Cert este că nu poți să soluționezi această chestiune decât prin bună înțelegere în fața notarului sau
la instanța de judecată,
la înțelegere în fața judecătorului.
Sigur, da.
Și nu poți ajunge nici la vânzare până când nu ai dezbătut întâi succesiunea, până când nu s-a stabilit cine moștenește, ce moștenește.
Sigur că dacă cel care se opune are cotă mult mai mare, de exemplu, este soțul supraviețuitor, care în raport cu copiii, cu descendenți, care de regulă are o cotă mai mare, acesta poate să ceară și un drept de abitație, să rămână în locuință și, având cota mai mare, are posibilitatea să se opună vânzării și chiar judecător să acheseze la dorința acestuia și să oprească vânzarea față imobilului către un terț, față de ceilalți.
De terț înseamnă alții. Ce înseamnă drept de abitație?
Să locuiască, să rămână să locuiască în locuință. Până la urmă, el are cotă majoritare și dacă și locuiește în locuință,
are
o prioritate. Un an de zile este oricum o drept asigurat, să zic așa, prin dispozițiile legale. Ca atare, judecătorul poate să se opună la vânzarea imobilului către o terță persoană, însă îl obligă pe cel care primește imobilul să-i despăgubească pe ceilalți.
Mulțumesc frumos! Să mergem mai departe și ne îndreptăm către o chestiune de dreptul muncii de data aceasta. Însă până când voi citi întrebarea, le reamintesc celor care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței, căci la Speranța TV numerele sunt afișate. Numărul de telefon unde puteți intra în direct este 021-269-0808 sau ne puteți trimite mesajele la 0751-400-300. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Vorbim cu ajutorul doamnei avocat Lidia Botea, oferim răspuns la întrebările de ordin juridic ale tuturor celor care ne vor suna astăzi sau care ne vor trimite mesaje. Doamna avocat, haide să dau citire unei alte întrebări, spuneam că ține de dreptul muncii. Bună ziua, am și o întrebare pentru emisiunea E bine să știi. Angajatorul nu mi-a plătit salariul pe luna septembrie, am o întârziere de 15 zile, cum să procedez să-mi câștig acest drept? Am copii, am rată la bancă, am chirie, întreținere, cum să fac? Bine, n-are nicio importanță.
Asta
că are
să
copii,
spun,
rată
chiar
și
nu
restul.
Interesează.
Putea nici să nu aibă nici copii, nici rată, nici...
Pur și simplu putea
dreptul
să...
Dreptul oricum îl avea.
Spune că dorește banii să plece într-o excursie și tot răspunsul era același. În general, drepturile salariale sunt procese cu prioritate. În condițiile în care angajatorul, eu personal, aș face următoarea chestiune. Mai întâi ați face o notificare în condițiile în care angajatorul refuză să îmi plătească salariul.
Ce înseamnă notificare?
Notificare, o adresă scrisă prin care îl atenționez că în măsura în care într-un termen rezonabil 3 zile, 5 zile, 2 zile, 30 de zile aș indica contul unde să-mi vireze banii, nu procedează la virarea drepturilor salariale, mă voi adresa instanței de judecată cu suportarea tuturor cheltuielilor legate de acest eveniment. Dacă într-adevăr angajatorul nu dă curs acestei notificări, m-aș adresa chiar și Inspectoratului Teritorial de Muncă cu o adresă în care aș aduce la cunoștința abuzurile societății, în speță că acesta profită de munca oamenilor și nu își îndeplinește obligația de a plăti drepturile salariale la termen și în ultima instanță aș apela, dacă nu obține nicio rezolvare favorabilă pe aceste două căi, m-aș adresa instanței de judecată. Termenul este de 3 ani, termenul de prescripție, în care aș obliga societatea să-mi plătească drepturile salariare actualizate cu indicele de inflație la zi, în acest sens, obținând o hotărâre judecătorească care este executorie de la primul termen. Cu alte cuvinte, în mod automat, prin executorul judecător se pot vira banii în casa și rezolva chestiunea în cauză.
Am înțeles. A spus că începeți cu o notificare. Ce înseamnă notificare pentru cei care nu știu lucrurile acestea?
Este o adresă prin pe care...
Cum o fac?
În general, eu sfătuiesc toate părțile. Înainte de a intra într-un conflict deschis în fața unui judecător, mai întâi să încerce o, să zic așa, o adresă de înaintare prin care îi pune în vedere părții datoare în cazul în speță societății. Formula este cam în felul următor.
Da, cum îi pui în vedere? În ce sens?
Asta vreau să zic, o cerere subsemnată în calitate de angajat. Da. Vă somez, vă notific în termenul de 3 zile să împirați dreptul salarial corespunzător lunii pentru munca pe care am prestat-o la societatea dumneavoastră, banii virați în contul respectiv. Această scrisoare, fie ai posibilitatea să o trimeți printr-un executor judecătoresc, eventual apele și la un cabinet de avocat, care să-ți o redacteze el într-o formă, să zic așa, mai de specialitate, într-o formă de, profesională, sau poți și tu în termeni simpli să o adresezi și să ceri concursul ajutorul unui executor judecător, ca acesta să meargă la societatea respectivă și să înmâneze prezenta adresă.
Prin
agent procedural sau poate prin agent procedural în forma de urgență sau prin poștă cu confirmarea de primire. Dar poate să o facă însuși clientul sau însăși partea, poate să trimită el prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, uneori și cu conținut declarat. Este bine dacă depui și documente nu în cazul speță, că nu ai, dar sunt notificări care sunt însoțite și de înscrisuri în dovedire și atunci ideal este să depui cu conținut declarat prin poștă, pentru că în acest fel faci dovada și că ai depus în scrisurile respective. Recomandată cu confirmare de primire. Și atunci ai și termenul de la care numeri zilele pe care tu le-ai oferit părții adverse să-ți îndeplinească obligația să facă, să nu facă, să dea sau să nu dea, că sunt obligațiile prevăzute în codul civil. După această notificare, dacă nu se rezolvă, am mers la un judecător și atunci ai cer concursul coercitiv al forțelor abilitate în acest sens. Notificarea este, din punctul meu de vedere, un act pe care ar trebui să-l facem, pentru că uneori se rezolvă la acest stadiul conflictul și atunci, dacă te duci direct în fața judecătorului, fără această punere în întârziere, riști să nu mai primești cheltuielile de judecat.
Deci este foarte importantă. Mulțumesc mult, doamnă avocat. Avem un apel în așteptare de ceva timp. Haideți să vedem. Alo?
Alo, bună ziua dumneavoastră și de dumneavoastră.
Bună ziua, mulțumim pentru apel. Vă ascultăm, doamna Emilia din Argeș.
Da. Am o nedumerire și o problemă. Părinții mei au murit. După tata am făcut succesiunea. După mama, sora mea n-a vrut să facem nimic. Și eu plătesc bani mai moarte de 5 ani de zile și plătesc impozit și toate astea pe spatele lui mama. Ce pot să mai fac?
Păi, pe spatele lui mama. De fapt, plăteați pe spatele dumneavoastră apoi. Impozitul tot se plătea.
Se înțeleg că a decedat tatăl, moștenitor mama și cele două fiice dumneavoastră și sora.
Da,
a decedat între timp și mama și normal ar trebui să mergeți la notar și să deschideți succesiunea după mamă, da? Aceasta este problema.
Da, dar și eu sora... când am vrut să deschid succesiunea, ea nu a vrut. Că a zis că face ea. Eu acum nu sunt cu atâtea cu probleme de bandă astea ca să am atunci.
Să știți că există un principiu de drept la noi, nimeni nu poate rămâne sine die fără termen în indiviziune. Deci oricând vă puteți duce în fața unui notar să solicitați dezbaterea succesiunii, să o invitați pe soră să vină să-și ia partea și dumneavoastră eventual să luați partea, iar în ceea ce privește cheltuielile pe care le-ați făcut reprezintă pasiv succesoral și în măsura în care aceasta își primește dreptul de proprietate, cotă indiviză din imobil, este obligată, în cazul dumneavoastră o doime, să suporte pe ultimii 3 ani și dânsa contravaloarea impozitului pe care dumneavoastră l-ați achitat integral. Dacă dânsa nu se prezintă la notar, că înțeleg că asta este problema, probabil ați discutat ce a spus la notar și a zis nu vreau, nu mă interesează. În aceste condiții aveți două posibilități. Să mergeți în fața unui judecător și să cereți dezbaterea succesiunii, fie să o chemați pe soră să ia partea, fie să o excludeți de la moștenire dacă nu o interesează și dânsa vine, dă o declarație de renunțare sau, dacă nu și aveți condițiile îndeplinite, să constatați că e străină de succesiune, în sensul că timp de un an de zile pe nou cod, dacă a murit mama după 2011 sau în 6 luni pe vechiul cod, sora nu s-a interesat, ceea ce înțeleg că aceasta este situația, nu s-a interesat de imobil, nu a plătit, nu a locuit, nu a luat niciun bun din masa succesorală și ca atare puteți să rămâneți dumneavoastră integral cu bunul succesoral. Dar aceasta o va stabili doar judecătorul în urma administrării unui probatoriu pe care dumneavoastră sunteți obligată să-l asigurați.
Am înțeles.
Deci doar la instanță, dacă nu vrea, nu aveți decât...
Dar mai poate încerca o dată la notar să meargă și să o citeze.
Obligatorul trebuie să mergeți la notar. Nu puteți să mergeți direct în instanța de judecată până nu mergeți la notar. Este, să spun așa, sine qua non, nu se poate merge direct la judecător dacă nu ai o dovadă că nu s-a deschis succesiunea la notar. Deci ca atare trebuie să mergeți la notar și să cereți dezbaterea succesiunii. Să o invitați, îi dați adresa doamnei notar sau domnului notar, acesta o va chema într-o zi pe care o veți fixa de comun acord și în măsura în care nu se prezintă, atunci nu aveți decât să mergeți la judecător. Acum, sigur, taxele de timbru sunt destul de mari, dar și dezbaterea la notariat presupune un cost. Nu există temerea, pentru că știu din practică, spun, nu mă costă mai mult sau mă costă atât de mult la judecător. În primul rând că toate cheltuielile se vor împărți în cota pe care o aveți din succesiune, iar în al doilea rând, nici la notar nu veți primi partea de succesiune sau dezbaterea succesiunii, se va face tot contra unei sume de bani. Deci ca atare și într-un caz, adică și dacă alegeți calea bunei înțelegeri, ceea ce este mai puțin, să zic așa, stresant, mai puțin efort și cu finalitate mai rapidă. Dacă nu alegeți pentru că nu aveți înțelegere din partea surorii, atunci trebuie să mergeți la, în fața judecătorului, banii fiind cam aceeași sumă de bani pe care o cheltuiți. Ba încă aveți posibilitatea în fața unui judecător să faceți și o cerere de scutire, eșalonare sau reducere a taxei de timbru dacă nu aveți venituri și vă încadrați în ordonanța 80 pe 2013, în sensul că aveți pe membru de familie un venit sub nivelul minim al venitul minim pe economie. Ca atare, dacă apelați la instanță, chiar s-ar putea să vă coste mai puțin decât la notar.
Am înțeles.
Deși...
Am înțeles. Vă mulțumesc mult de tot. Să aveți o zi bună.
Mulțumim și noi pentru apel, deși ar putea părea că invers, de fapt, stau lucrurile.
Da, 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 pentru că mă întâlnesc cu situația în care spun, aș merge doamna avocat la instanță, dar știți, mă costă, înțeleg eu că mă costă mai multe. Da, într-un fel, taxa de timbru este 3% sau 5%, dacă este dezbătută, dacă se cere doar partajul, este 3% din valoarea bunurilor de împărțit. Dacă se dezbate de la cap la coadă, cum este dânsa, inclusiv deschiderea succesiunii, stabilirea cotelor părților a masei succesorale, taxa este de 5%. Dar, spre deosebire de notariat, aici ai posibilitatea să-i ceri judecătorului să-ți eșaloneze plata taxei de timbru. De exemplu, dacă este 1000 de lei, cât 100 de lei timp de 10 luni, poate să-ți o reducă la 500 de lei sau poate să te scutească de tot dacă faci dovada unei imposibilități justificate, bineînțeles cu acte, unei situații critice în care nu ai bani și accesul la justiție fiind liber, nu înseamnă că nu mai ai posibilitatea niciodată să-ți rezolvi o astfel de problemă. Există în acest sens dispoziții legale și statul ocrotește persoanele defavorizate în astfel de situații.
Mulțumesc pentru precizări. Mergem mai departe. Mă gândeam acum că atunci când avem parte de... Înainte de a pune următoarea întrebare, aș vrea să mai facem o mențiune. Atunci când sunt mai mulți copii, decedează ambii părinți, rămâne unul singur în casă, ce variantă au ceilalți pentru a se proteja exact de ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme? Pentru că poate să existe și reversul medaliei și la emisiunea e bine să știi, oferim răspunsuri în egală măsură tuturor. Ce variantă au de a se proteja de acel an în care nu se dezbate succesiunea? Că poate nu se dezbate, sunt plecați oamenii prin toată lumea, poate unul se ocupă de casă sau doar câțiva se ocupă de casa părintească. Ce se întâmplă?
Ați spus o întrebare foarte, foarte bună, pentru că mă întâlnesc în astfel, cu astfel de situații, în sensul că vin și spun, doamnă, eu chiar am vrut, am sunat la telefon și nu a vrut să meargă la notar. Și eu ce puteam să fac?
Nu sigur a vrut, că... sau n-a mai
da,
lungit.
Da, da, da,
sau, mai...
da, da, da. Și în astfel de situații sunt în pierdere multe dintre părți. Adaug încă o dată celor spuse în toate emisiunile în care dumneavoastră mi-ați permis și m-ați invitat, iarăși principiul potrivit căruia pasivitatea este întotdeauna sancționată. Sigur că dacă tu dai un telefon și cel care stă în casă nu este foarte interesat să dezbată succesiunea pentru că el are bunul, tu care stai pe din afară n-ai bunul și atunci cel care îl folosește nu este foarte interesat să dezbată succesiunea. Dar nu trebuie să stai. Nu trebuie nici să spui, păi ce puteam să fac dacă partea adversă sau fratele meu n-a vrut să meargă la notar, cazul în speță. Ai două posibilități. Fie să te duci să dai o declarație la notar în care spui că te interesează succesiunea și cu această declarație te acoperi și când strângi bani, pentru că și asta este o problemă, de multe ori spun, eu m-aș fi dus, dar n-aveam toți banii, așa dacă dătea și dânsul banii, poate că dezbăteam succesiunea. Și atunci când strângi banii, respectiv te duci și dezbați succesiunea, fie la notariat, fie în fața judecătorului. Iar dacă nu ai deja banii și nu mai vrei să pierzi timpul, în sensul că să dai această declarație, este foarte simplu, te oprești la orice notar. Deci orice notar care l-ai pe stradă, în cartier, în oraș, dai această declarație cu certificatul de deces, cu o copie după buletin și spui subsemnatul accept succesiunea mamei, tatălui și așa mai departe și o să dezbat eu succesiunea când o să am posibilitatea sau când o să mă înțeleg, poate îl conving pe fratele sau pe sora sau pe ceilalți moștenitori. Ei, dacă totuși nu mai ai timp și vrei neapărat, ai nevoie de bani și vrei să iei partea din moștenire sau vrei să îți clarifici situația dreptului de proprietate, tu ești cel care locuiești în casă și vrei să-ți pui lumină și în condițiile astea casa era pe numele defunctului și tu nu ai posibilitatea să treci contractul pe numele tău pentru că n-ai dezbătută succesiunea, te poți adresa instanței de judecată direct. Nu înainte însă de a trece pe la notar și să obții o adresă din care să rezulte că nu ai dezbătut succesiunea pe cale notarial. Te poți adresa și judecătorului în termen de un an. Iar în extremis, dacă nu ai nici timp să dai declarație, nu ai nici starea necesară să ajungi în fața unui judecător, mai ai o variantă. Ca să nu fii considerat străin de succesiune, să faci un gest din care să rezulte intenția ta că te interesează moștenirea. Pentru că de multe ori mă confrunt cu situația, fratele meu sau sora mea a rămas în casă, eu n-am luat nimic, doamna avocat, pentru că nu m-a lăsat sau n-am putut sau n-am avut timp sau nu mi s-a părut normal să-l iau. Am zis când o fi să împărțim. Da, ceea ce este dacă mai avem ce împărți. Ceea ce este total greșit, pentru că
deci am întâlnit situații, mă scuzați, în care avem și un apel în așteptare și țin persoana, în care moștenitorul, un singur moștenitor care și locuia în casă sau care avea acces la proprietate, a dezbătut succesiunea, nu a declarat că mai sunt alți moștenitori și a și vândut bunul.
Da. Poți atunci să iei bunuri din masa succesorală în calitatea ta de comoștenitor. Și atunci se cheamă acceptarea tacită. O să vorbim dacă aveți un apel în așteptare ulterior.
Da, avem un apel, ce-i cu acceptarea tacită, da. Bun, hai să preluăm apelul. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua și mulțumim că ne-ați așteptat, doamna Elisabeta, din Hunedoara.
Așa este. Da. În anul 83, moartea ne-a despărțit pe mine de soțul meu. Adică soțul meu a plecat la cimitir. Așa. Și în anul 83, după moartea lui, am mers cu socrii mei la notar și am făcut un contract de întreținere. Eu lucram, eram angajată. Cum Dumnezeu m-a ajutat, eu i-am ajutat, i-am întreținut și i-am mormântat. Eu trebuia să fac cu succesiune după ei dacă eu am avut contract cu ei?
Nu. Trebuie să vă duceți doar să radiați dacă au decedat persoanele cărora le-ați asigurat întreținerea. Să vă duceți să radiați această sarcină de la oficiul de cadastru. Pentru că dumneavoastră aveți deja dreptul de proprietate. Aveți proprietate. Ei aveau probabil dreptul de să locuiască în casă și să primească cele necesare traiului de zi cu zi, cheltuielile de mormântare și așa mai departe. Deci nu mai mergeți la notar să obțineți un nou titlu, pentru că dumneavoastră îl aveați cumva, dar aveați o obligație. Mergeți doar la oficiul de cadastru cu certificatele de deces ale celor două persoane și radiați uzufructul, pardon, iertați-mă, obligația.
Probabil că avea și uzufruct.
Da, avea și uzufruct, de regulă contract de întreținere. Radiați obligația de întreținere de la cartea funciară ca să se știe că, să zic așa, proprietatea a rămas curată a dumneavoastră. Nu mai există obligația
aceasta. Deci radiere înseamnă că se șterge de acolo contractul de întreținere.
Da, obligația de întreținere. Da. Dar ce vreau să... Adică eu sunt la o vârstă înaintată. Vreau să fac un act cu cineva. Cum trebuie să procedez?
Puteți da o procură dacă aveți o vârstă înaintată și nu vă puteți deplasa la notariat.
Am avut... Am avut 37 de ani și anul 83 a fost mormântarea soțului. 37 de ani când a murit el, am avut eu.
Deci aveți posibilitatea...
Să mă prezint, da.
Nu, dacă nu vă puteți prezenta, aveți posibilitatea să apelați la o cunoștință în care aveți încredere, să-i dați o procură și să efectueze toate actele necesare, deschiderii succesiunii, vânzării unui imobil sau ce...
Radierea obligației de întreținere.
Exact, obligație.
Trebuie radiată înainte să semneze următorul contract.
Sigur, pentru că
trebuie
cel care...
Curaj.
Da, trebuie lăsată
proprietatea. Trebuie curaj și apoi invitați musafirii.
Da. Puteți da o procură cuiva să se ocupe de aceste chestiuni. Nu este obligatoriu să vă duceți personal.
Am înțeles. Da.
Dacă aveți, cum să zic, dorința de a fi, puteți da limitat, doar să se ducă să facă formalitățile necesare vânzării, nu știu, să obțină certificatul de rol fiscal, să radieze obligația de întreținere și așa mai departe. E, în condițiile acestea puteți da doar strict pentru aceste operațiuni, iar la vânzare, când luați banii, vă duceți noastră personal. Faceți
eu
un singur drum.
Eu nu vreau să fac vânzare, doamna avocat, eu nu vreau să fac vânzare, eu vreau cum ținere, cum am procedat cu socrii mei. Nu-i bine așa sau cum mă sfătuiți dumneavoastră?
A, bă, vreți să vindeți apartamentul pe care l-aveți de la soț cuiva care să vă
am
întreține.
Tată,
da,
tată,
da, da, sigur, tată, puteți face...
Dacă dau cuiva să mă întreținere, cu contract de întreținere sau cum?
Da, 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 da. Persoanele care vă vor întreține au și posibilitatea să le dați o procură, să meargă să îndeplinească formalitățile, pentru că până la vânzare sunt...
Sau până la contractul de întreținere, orice formă ar fi el.
Da, trebuie să obținute niște înscrisuri.
Da, da, da.
Și acestea, cei interesați vor putea merge și vânzarea, sau mai bine zis contractul de întreținere, este bine să-l semnați dumneavoastră în fața notarului, pentru că veți primi informații detaliate și veți, să zic așa, veți gândi bine dacă veți face acest act sau nu.
Da, da, da.
Deci mergeți pe aceeași variantă, de fapt.
Ideea este că persoanele pe care dumneavoastră le aveți în vedere să fie de încredere și să vă asigure întreținerea de care, fără doar și poate, la un moment dat, oricine dintre noi avem nevoie. Dacă sunt persoane de încredere, atunci mergeți.
Da, da, acolo, la contract, să trece cumva un uzufruct viajer sau cum, ca să...
Nu, întreținere, dacă... faceți întreținere. Nu, nu, că dați un apartament, întreținere.
Nici
întreținere,
nu cred că vrea să facă doamna vânzare, din ce înțeleg, ci da, contract de întreținere.
Da, adică, întreținere, întreținere.
Dacă, fără titlu oneros.
Dacă persoana respectivă îi vine la minte și știu ce, să mă scoată afară din casă, cu cât că e contract de întreținere, eu am mai auzit la radio așa ceva.
Păi da, dar acele persoane au vândut simplu apartamentul dumneavoastră, când spuneți întreținerea, aveți și, da, aveți și uzufructul, adică dreptul de abitație,
da.
Adică să locuiți, da, în, da, casă, da, și să vă aducă și de mâncare în cazul în care sunteți bolnavă, să vă dea ajutorul necesar. Doamne ferește, după nefericitul eveniment, să vă asigure cele necesare mormântării și așa mai departe. Deci, până la urmă, dumneavoastră dați un bun cu o valoare destul de mare. Sunt contracte, da, aleatorice, pentru că acum cumpărătorul are un risc. Evenimentul nefericit poate să se întâmple într-un an și atunci primește un bun în care a investit, să zic, foarte puțin, sau puteți să trăiți foarte mulți ani și atunci adânsul cumva nu este, cred că, cazul să nu-și acopere cheltuielile. De aceea sunt contracte aleatorii, sunt contracte pe care cu un factor de risc și pentru dumneavoastră, cumva și pentru cel care primește apartamentul. Deci, ideea este, faceți un contract de întreținere, mai aveți copii, mai aveți rude
aproape. Nu mai am, doamna avocat, și băiatul meu e mort de 12 ani.
Am înțeles. Atunci, obligatoriu faceți contract de întreținere, pentru că o să aveți nevoie, dată fiind vârsta dumneavoastră înaintate și neputința care este specifică acestei vârste.
Da.
Sănătate multă, doamna Elisabeta!
Mulțumesc frumos, numai bine.
Numai bine, la revedere. A sosit timpul să luăm și o pauză muzicală. Vreau să o anunț înainte, dar am rămas, trebuia să preluăm apelul. Puțină muzică acum și apoi ne întoarcem la emisiunea E bine să știi pentru partea finală a acesteia.
Living water, it is my mind. And we shall be.
Am revenit după această pauză muzicală. Doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea E bine să știi în fiecare zi de miercuri la ora 10 după noua grilă. Ne obișnuim și noi și dumneavoastră cu noua oră de emisie. Numărul de telefon 021-2690808 vă stă la dispoziție. Este deja ocupat, avem un apel în așteptare, îl vom prelua imediat. De asemenea, nu uitați, ne puteți lăsa mesajele dacă nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi la 0751-400-300. Menționați acolo pentru emisiunea E bine să știi și apoi scrieți povestea, iar mesajele vor ajunge la mine. În această ocazie, la emisiunea E bine să știi, la microfon este doamna avocat Lidia Botea. Ne-a ajutat în prima parte a emisiunii, dând răspuns întrebărilor dumneavoastră. Continuăm să facem lucrul acesta pentru încă aproximativ 15 minute. A trecut timpul, doamnă avocat, foarte repede.
Foarte repede, da.
Da. Haideți să vedem despre ce este vorba. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua, vă speranțe. Mulțumesc mult pentru această emisiune și invitatei dumneavoastră că ne-a auzit și ne face cunosc probleme.
Ne bucurăm. Cu drag. Dacă suntem de folos, asta e bine. Vă ascultăm.
Să vă spun că fratele meu a devenit proprietarul casei prin uzucapione, așa se zice.
Da, prin uzucapione.
El a locuit, a rămas singur împreună cu familia de 20 de ani în acea casă foarte mare și cu teren. Noi am locuit împreună de când eram mici cu familia. Nu a făcut proces fără să ne invite la judecător, că suntem și eu și sora mea copii acelui părinte care a locuit la acea adresă. Mulțumesc faptul că tăticul meu plătea impozit pe numele de proprietarea noastră care am făcut schimb de locuință în urmă cu mulți ani, dar noi am plecat, ne-am căsătorit și fratele meu a rămas timp de 30 de ani acolo și a făcut usucațiune.
Da, da, da.
Noi că ne ducem acolo, nu ne mai bagă în seamă, spune că trebuie să ne anunțăm vizita și în 10 minute ne dă afară din casă, eu și sora
mea. E proprietar.
Nu știu dacă am putea să facem.
Și care e nemulțumirea dumneavoastră? Că vreți să rămâneți mai mult, să fiți primiți mai... am glumit. Care este practic întrebarea?
Să ne facem, să ne luăm dreptul succesiunea. Da, după atâta timp că nu locuim acolo, nu e problema. Problema e că nu putem să mergem la casa părintească nici în vizită. Și dacă acest usucațiune nu a menționat că mai are două surori, cum aș să știu și ce trebuie să fac.
Îmi pare rău, vă aflați într-o situație foarte rea. Practic, fratele dumneavoastră a mers la judecător, dar am reținut că și dumneavoastră ați spus că a locuit acolo timp de 30 de ani. Chiar dumneavoastră, dacă am reținut bine, a spus fratele cu familia lui a locuit în casă timp de 30 de ani. În condițiile acestea și mai departe, tot dumneavoastră ați spus că ați plecat, v-ați căsătorit, fiecare v-ați dus, ați luat drumuri diferite. În aceste condiții revin Iarăși la motivul, chiar o să scrieți, e bine să știi și că pasivitatea este sancționată. În aceste condiții, fratele a putut să meargă în fața unui judecător, nu aș spune chiar că a fost de rea credință, deși sunt cazuri în care se duc și așa pe ascuns, viclenește, urât, spun eu, se duc și dau așa o declarație mincinoasă că sunt singuri în casă, să-i facă proprietari. În cazul acesta, adevărul e undeva la mijloc. Nici dumneavoastră nu v-ați mai interesat de casă. Singurul care s-a interesat a fost fratele și în aceste condiții l-a dobândit dreptul de proprietate exclusiv. Deci rețineți, dreptul de proprietate exclusiv asupra casei bătrânești. În aceste împrejurări nu mai puteți să mai solicitați să mai aveți vreo pretenție, să mai solicitați vreun drept, pentru că din casa părintească a devenit casa fratelui. Casa fratelui are cu totul alt regim decât casa părintească. Deci, practic, s-a disipat sau cum să zic, s-a anulat ideea de casă bătrânească. Nu mai există casă bătrânească. Există casa fratelui. Iar fratele vă primește, nu vă primește, vă reține 5 minute, vă dă voie să stați mai mult. E proprietatea lui. Este ca și când fratele dumneavoastră ar veni la dumneavoastră. Și acum, ospitalitatea noastră sau a dânsului e funcție de bunul simț sau de alte criterii, mă rog, de moralitate. Dar rețineți, nu mai aveți în cap sau nu mai aveți ideea de casă bătrânească. Aceasta a dispărut. În momentul în care s-a pronunțat o hotărâre prin care fratele a fost desemnat ca unic proprietar al casei, în acest moment este casa fratelui. Cum aveți dumneavoastră casa dumneavoastră, așa are și casa fratele. Deci, dacă mă întrebați, nu prea mai puteți să faceți nimic. Asta pentru că i-ați permis să obțină această hotărâre judecătorească de uzucapiune. Puteați imediat după moartea tatăl sau mama, cine a fost ultimul, parcă tatăl, imediat într-un termen de un an, maxim doi, hai, nu fi fost doi, ori fi fost trei, să vă duceți la notar, să dezbateți succesiunea, să vă fi luat partea după tată, nu să o lăsați să o folosească în cazul speță fratele. Adică să o lăsați să folosească altcineva și după o perioadă...
Și dacă nu aveai acte, poate că nu aveau acte, că dacă a făcut uzucapiune, mă gândesc că se poate să nu fi avut acte părinții.
Măcar te duceai și dăteai declarația de acceptare a succesiunii.
La notar. La orice notar.
La orice notar te duceai și
deci asta este elementul de protecție pentru moștenitorii care nu locuiesc în casa respectivă.
Da. Nu sunt acte acum, dar faci ulterior și atunci el nu ar mai fi putut să facă acte doar pe numele lui, pentru că judecătorul atunci când aplică instituția uzucapiunii, credeți-mă, face absolut toate demersurile de verificare dacă există proprietar, dacă este revendicat, dacă sunt alți moștenitori, dacă fostul proprietar e în viață, dacă a trecut în proprietatea statului. Deci, jumătate de an, să zic așa, un proces de uzucapiune sunt doar verificări.
Termene de verificări.
Nu se mai obține titlul de proprietate cu ușurință, cel puțin la ora actuală, cu sistemul acesta digitalizat cu de informare, credeți-mă că judecătorul are acces și poate să verifice. Și în condițiile în care ar fi existat o declarație de acceptare a succesiunii, judecătorul ar fi știut că mai există un comoștenitor și atunci nu ar fi dat proprietatea doar pe mâna unui singur moștenitor, în speță fratele dumneavoastră. Deci acum târziu, să zic așa, solicitați să mai beneficiați de casa părintească. Au trecut ani în care dumneavoastră mai mult sau mai puțin ați fost implicată și acest drept a fost sancționat prin pierderea posibilității să mai primiți ceva din moștenirea rămasă după părinți. Răspunsul este că nu aveți decât să întrețineți relații bune cu fratele dumneavoastră ca să puteți intra în casa părintească, să mai aveți amintirile copilăriei.
Da. Mulțumim frumos, doamna Marioara, pentru telefon. Numai bine, ne pare rău pentru situație, în schimb. Doamna avocat, nu mai avem timp.
O, l-a trecut așa repede?
3 minute mai avem. Trei minute, nici nu știu ce să fac în aceste 3 minute. Ori dacă sună telefonul în momentul următor foarte, foarte repede. Am mesaje mai multe și hai să încercăm o întrebare. Vom menționa că, adică menționez acum că toate aceste întrebări le strângem și prima miercure din an, dacă nu mă înșel, prima ocazie când ar trebui să ne reîntâlnim ar fi cea din următorul an, prima zi din an, pică într-o miercuri. Deci vom pregăti o emisiune înregistrată pentru dumneavoastră și vom răspunde la toate întrebările la care n-am putut să răspundem acum. Bun, iată o întrebare pe scurt în timpul pe care îl mai avem. Doresc să vă întreb, dacă două surori rămase după succesiune pot să-și doneze una celălalt partea de teren arabil fără a avea cadastru la el, actele fiind depuse prin primărie în sete 2 ani, nu ies actele, sau să facă fiecare cadastru pe partea cuvenită și apoi să-l doneze surorii sale ce a răscumpărat cu bani partea surorii. Mă rog, întrebare dacă poți să faci o donație
nu
ca să o simplifici.
Nu poți să faci nimic fără cadastru. Nu poți să faci
nici
nimic
vreau
fără...
să termin propoziția. Păi...
Dacă cumva întâmpină probleme și oficiul de cadastru, nu, că înțeleg că de 2 ani de zile...
Nu iese de la primărie.
De la primărie.
Nu știm ce nu iese de la primărie, n-am menționat.
E, primăria se mișcă mai greu, cred că nu. Da. Ideea este că poți să chemi în judecată.
Primăria, poți să...
Sigur că da, și să obligi și să-ți soluționeze favorabil, nefavorabil, în orice caz să-ți rezolve problema. Acum, dacă au dreptate, o soluție favorabilă, dar dacă nu stați, aveți pârghii prin care puteți să acționați exact cum ați a avut cazul dinainte. Nu rămâneți că haideți că până la urmă o să facă, haideți că până la urmă o să vrea, haideți că până la urmă. Deci aveți pârghii în orice situație să acționați dumneavoastră. În cazul în speță, primăria, de 2 ani de zile și aș cere și daune pentru că poate între timp vreau să vând apartamentul, poate aș fi dat într-o asociație, poate aș fi obținut un venit de pe terenurile respective și i-aș și chema și în judecată. Repede faceți-le o notificare, pentru că tot am început emisiunea cu notificarea, persoana respectivă să notifice primăria și în care să le ceară ca în termen de maxim 30 de zile să răspundă în condiții în care nu o vor face, se pot adresa tribunalului pe secția contencios administrativ, unde orice instituție care nu răspunde, orice act administrativ care nu este rezolvat în termenul de 30 sau 40 de zile, atunci poate oricând să se adreseze instanței, să-i ceară concursul și să oblige entitatea respectivă să dea soluția. Acum nu se poate obliga să dea în favoare. Asta e o altă chestiune. Dar să răspundă. Că ți admite, că nu ți admite, că îți respinge.
Să răspundă.
Să răspundă.
Oricum ar fi.
Oricum ar fi. Și noastră, dacă aveți soluția de la primărie, mergeți mai departe și vă faceți cadastru.
Bun. Mulțumim pentru precizări. Am ajuns la final. Este ora 10:50. Trebuie să ne oprim aici. Vă aștept într-o altă ocazie, doamna avocat.
Da, vă mulțumesc și eu mult pentru invitație și o să repet, cred că o să închei întotdeauna, dacă veți mai da prilejul să mai vin, să spun celor care ne ascultă că au multe pârghii în situația în care se întâlnesc cu un refuz, cu o nesoluționare, cu o privare de un drept să acționeze și nu doar să se informeze fără să treacă și la fapte. Degeaba urmărește emisiunea, e bine să știi, dacă nu din ceea ce auzi, din ceea ce primești ca informație, nu treci și la partea materială.
La partea practică, să trecem și
practică,
la,
da.
La acțiune.
Și fiindcă e sfârșit de an, spun tuturor sărbători fericite, să aibă un an cu bucurii, să se bucure de fiecare clipă și să gândească pozitiv, să fie mai bun și mai îngăduitor cu semenul de lângă el.
Mulțumim frumos, mulțumim și pentru gândurile alese. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi în această ocazie doamna avocat Lidia Botea. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și pentru mesaje. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Sunt Dana Bordeianu și vă doresc zile frumoase. La revedere!